นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพชฌงค์โคสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสธิโพชฌังคาจตถาปเรติณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องโพชฌงค์เจ็ดทั้งในด้านปริยัติและด้านปฏิบัติสืบต่อไปเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะด้านปริยัติและด้านปฏิบัติได้ทราบและได้เข้าใจตามสมควรแก่สติปัญญาของอาตมาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามปกติก็ได้เทศปุถาวิปัสสนาสองธรรมาสน์แต่วันนี้เทศพิเศษเทศโพชฌงค์เพื่อจะได้อัดเทปไว้เป็นหลักฐานเมื่อผู้ใดต้องการก็จะได้เอาไปฟังโพชฌงค์นี้เป็นธรรมะชั้นสูงเป็นธรรมะเกี่ยวกับภาคปฏิบัติคือในโพธิปักขิยธรรม37ประการที่จะให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั้นท่านเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมแปลว่าธรรมะที่เป็นไปในฝักฝ่ายที่จะให้นักปฏิบัติได้รู้หรือได้รู้แก่งแทงตลอดมรรคผลนิพพานมีอยู่ถึง37ประการถ้าธรรมะ37ประการนี้เข้าพร้อมกันเมื่อใดเมื่อนั้นเป็นอันว่าสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นแน่ครั้นธรรมะเหล่านี้เข้าถึงพร้อมกันครั้งแรกคือเข้าถึงครั้งแรกผู้ปฏิบัตินั้นจะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันดังนั้นจึงถือว่าเป็นธรรมะชั้นสูงสำหรับการปฏิบัติแต่จะอธิบายวันนี้ในขั้นเป็น3ขั้นในขั้นต่ำขั้นกลางและขั้นสูงด้วยโพชฌงค์7ในขั้นต่ำหมายความว่าพระสงฆ์ใช้สวดมนต์ในบ้านในเรือนต่างๆที่ญาติโยมอาราธนาไปถือว่าเป็นสิริมงคลสวดให้คนเจ็บป่วยก็หายป่วยหายไข้ได้ถึงไม่หายป่วยก็จะเป็นปัจจัยให้คนนั้นได้ใจผ่องใสแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หากว่าตายไปด้วยอำนาจฟังธรรมะเช่นพระสงฆ์ต้องเอาไปสวดในบ้านสวดมนต์ให้ญาติโยมในข้อแรกก็สวดถึงว่าให้ญาติโยมฟังด้วยเอกน้ำมนต์ให้ญาติโยมได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยที่พระสงฆ์สวดนั้นใช้คำว่าโพชฌงโคสติสังคัตโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปีติปัสสธิโพชฌงคาจตถาปะเรสมาทุปปิขโพชฌงคาตัตเตเตสัพพัตตินามุนีนาสมถคตาภาวิตาโกลีกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจวัจนะโสติเตโหตุสัพพัทธะใจความก็ว่าโพชฌงค์ทั้ง7ข้อนี้พระพุทธเจ้าผู้แสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่ได้ทรงแสดงโพชฌงค์7ข้อนี้ไว้แล้วก็พระองค์ได้ทรงบรรลุมาแล้วเจริญให้มากแล้วถ้าผู้ใดได้เจริญก็เป็นไปพร้อมเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อพระนิพพานเพื่อบรรลุพระนิพพานก็ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อมีพระเอามาสวดมนต์ในบ้านในช่องโดยอ้างเอาโพชฌงค์ทั้ง7มาเป็นพยานแล้วก็กล่าวสัจวาจานี้ให้ความสุขสวัสดีมีแก่ญาติโยมผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ที่ฟังสวดมนต์นั้นในข้อหนึ่งข้อ2เอกัตมิงสวยเยนาโถในสมัยหนึ่งพระมหาโมคคัลลาอาพาธพระมหากัสสปะอาพาธพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะเป็นที่พึ่งก็ได้เห็นความทุกข์ของพระมหาโมคคัลลาของมหากัสสปก็ได้ทรงแสดงโพชฌงค์ให้ฟังเมื่อท่านทั้งสองรูปได้ฟังโพชฌงค์7ก็หายโรคในขณะนั้นเลยก็ด้วยสัจวาจานี้ขอให้ความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทั้งหลายในการทุกเมื่อนี่พระสวดมนต์เอามาให้พรอย่างนี้และข้อที่3พระพุทธเจ้าของเราเองเอกทาธรรมราชาปิในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราผู้เป็นพระธรรมราชาถูกความเจ็บไข้เด็ดป่วยเบียดเบียนคือพระองค์ทรงพระอาพาธก็พระมหาจุลเถระได้ก ล่าวโพธิชงเจ็ดถวายพระพุทธองค์พระพุทธองค์ฟังโพธิชงเจ็ดที่มหาจุนทะเทศถวายพระองค์ก็หายโรคหายภัยเป็นความสุขสวัสดีหายจากทุกโศกโรคภัยของหายจากโรคภัยของพระองค์ด้วยสัจวาจานี้ก็ขอให้ความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมนี่เรียกว่าโพธิชงที่พระเอาไปสวดมนต์นะทีนี้ต่อไปว่าถึงโพธิชงที่พิสดารนิดนึงซึ่งพระสงฆ์ใช้สวดเป็นสูตรยาวสวดวรสูตรโดยมากสำหรับโพธิชงคนนี้มีว่าเอวเมสุตังเอกังสังยังภาวะสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราทรงประทับอยู่ที่เมืองราชคฤห์อยู่ในเวรวันในสถานที่ให้เยื่อเจกแตในสมัยนั้นพระมหากัสสปะอาพาธคือเป็นไข้หนักพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จเข้าไปหานั่งประทับบนอาสนะแล้วก็ได้ตรัสกับพระมหากัสสปะว่าพอทนได้หรือกับจิตเตกัสสปะธรรมนิยังกัสสปะเธอพอทนได้ไหมพระมหากัสสปะก็กราบทูลว่าเวทนากล้าบางครั้งบางคราวเวทนาบางอย่างกล้าพระพุทธเจ้าก็จึงได้เทศถึงเรื่องโพธิชงเจ็ดให้ฟังสัตติเมกัสสปะโพธิังคามยาสมตคาตาเออก่อนกัสสปะเอ้ยโพธิชงเจ็ดนี้ตถาคตก็ได้แสดงแล้วได้เจริญไว้แล้วได้ทำให้มากแล้วเป็นไปพร้อมเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อมรรคผลนิพพานโพธิชงเจ็ดก็คือสติสัมโพธิชงธรรมวิจยสัมโพธิชงวิริยสัมโพธิชงปีติสัมโพธิชงปัจจิสัมโพธิชงสมัยสัมโพธิชงวิขาสัมโพธิชงเหล่านี้แหละเมื่อพระพุทธเจ้าเทศจบมหากัสสปะก็พอใจดีอกดีใจแล้วก็หายโรคหายภัยเลยวุฒิหิจายตมหากัสสปะตัมหาอาพาธาหายจากอาพาธนี่ก็เป็นหนึ่งไอ้ข้อที่สองมหาโมคคลานะอาพาธขณะนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่เมืองราชคฤห์มหาโมคคลานะอาพาธเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดหนักพระพุทธเจ้าก็ได้จะแสดงโพธิชงเจ็ดนี้ให้ฟังดุจมหากัสสปะพระมหาโมคคลานะได้ฟังจบก็ได้หายโรคหายไปต่อมาเป็นเรื่องที่สามสมัยนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ราชคฤห์เหมือนกันแล้วก็พระองค์ทรงพระอาพาธเป็นไข้หนักพระมหาจุนทะก็เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้แสดงถึงเรื่องโพธิชงเจ็ดถวายเมื่อพระองค์ฟังโพธิชงเจ็ดที่มหาจุนทะแสดงถวายพระองค์ก็หายโรคหายภัยในขณะนั้นแหละหาจุนทะก็ดีอกดีใจพออกพอใจเรียกว่าชื่นชมยินดีพระพุทธองค์ก็พอพระทัยเสร็จแล้วพระองค์ก็หายจากอาพาธพุทธหิจะภควาตัมหาอาพาธาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงหายจากอาพาธตถาปหิโนจาโพโตโสอาพาโทอาพาธก็หายในขณะนั้นนั่นแหละอันนี้ว่าถึงอนิสงส์ที่ผู้ที่ได้ฟังเรื่องโพธิชงเจ็ดแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายยกตัวอย่างทั้ง 3-4 เรื่องแล้วพระสงฆ์ก็นิยมไปสวดให้ญาติโยมฟังเพราะฉะนั้นวันนี้จะเทศเรื่องโพธิชงนี่แหละคำว่าโพธิชงแปลและหมายความว่าอย่างไรโพธิชงแปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้คือโพธิชงเนี่ยมันตัดเป็น2บทโพธิชะสับหนึ่งอังคะสับหนึ่งโพธชะอังคะโพธชะแปลว่าปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้อังคะแปลว่าองค์เมื่อต่อกันเข้าได้รูปเป็นโพธชังคะหรือโพธชงแปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้หรือธรรมะสามัคคีเป็นองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้หมายความว่าผู้ที่ได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานนั้นต้องประกอบด้วยสติสัมโพธชงคือต้องขยันหมั่นฝึกฝนอบรมสติให้มากมากขึ้นนั่นแหละเรียกว่าสติก็เรียกว่าโพธชงองค์ของปัญญาที่ให้ได้รู้มรรคผลนิพพานมีถึง7อย่าง1สติสัมโพธิชงค์2ธรรมวิจยะสัมโพธิชงค์3วิริยะสัมโพธิชงค์4ปีติสัมโพธิชงค์5ปัจจทิสัมโพธิชงค์6สมาธิสัมโพธิชงค์7อุเบกขาสัมโพธิชงค์นี่สติสัมโพธิชงค์อ่ะนี่มันว่าถึงในปริยัติเป็นขั้นต้นๆเพราะว่าถึงตัวอักษรว่าถึงตัวหนังสือไปก่อนสติสัมโพธิชงค์แปลองค์ของปัญญาที่ให้ได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานคือสติสติบทหนึ่งสังบทหนึ่งโพธิชะบทหนึ่งอังคะบทหนึ่งสติแปลว่าความระลึกได้คือระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดสังแปลว่าพร้อมแปลว่ากลับตัวดีแปลว่าสามัคคีโพธิชะ แปลว่าปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้อังคะแปลว่าองค์เหตุต่อกันเข้าเป็นสติสัมโพชฌงค์หรือสติสัมโพชฌงค์ก็ถูกแล้วแปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้คือสติเดี๋ยวจะแปลง่ายๆว่าองค์แห่งธรรมสัมมัคคีเป็นเครื่องตรัสรู้คือสติก็ได้อันนี้เป็นความหมายเฉพาะคำว่าสติสัมโพชฌงค์โดยใจความก็ได้แก่ผู้ที่เจริญวิปัสสนาทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งแล้วก็ไม่สามารถจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้สติสัมโพชฌงค์นั้นจะเกิดได้ต้องอาศัยเหตุหลายประการ1โยนิโสมนสิการทำให้ในใจโดยอุบายแยบคายด้วยสติก็ได้แก่ผู้เจริญวิปัสสนาอันนี้ขั้นสูงแล้วถ้าขั้นต้นๆเราสวดมนต์เราไหว้พระกันทุกวันทุกวันก็เป็นมหากุศลอย่างวัดพระธาตุพระสงฆ์องค์เจ้าจะต้องสวดเป็นประจำเวียนกันไปเวียนกันไปในตอนเช้าต้องสวดโพชฌงค์วันละหมวดละหมวดละหมวดทั้ง3หมวดนั่นแหละอันนี้เป็นมหากุศลเป็นบุญทรงพระประยัติทำไว้ตายด้วยจิตตรงนี้ต่ำก็ไปมนุษย์สูงก็ไปสวรรค์ได้ในนี้สูงขึ้นมาอีกผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเริ่มเจริญวิปัสสนาก็ต้องใช้โพชฌงค์ทั้ง7ประการนี้เป็นประจำในระหว่างยาน1ยาน2ยาน3ถึงยาน11อันนี้ถ้าเรียกว่าเป็นโพชฌงค์อย่างกลางโพชฌงค์อย่างสูงแต่ยานที่13ขึ้นไป12 13ขึ้นไปจนถึงจบถึงยานที่16อันนั้นเป็นโพชฌงค์ขั้นสูงแล้วนะวันนี้ก็แสดงในแง่ปริยัตินิดหน่อยแล้วจะเข้าภาคปฏิบัติต่อไปตามสมควรเวลาเมื่อโพชฌงค์จะเกิดได้เฉพาะสติสัมโพชฌงค์ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาว่า1ต้องทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายแยบคายแค่ไหนก็หมายความว่าต้องเดินจงกรมต้องนั่งกรรมฐานจึงจะแยบคายเช่นเวลานั่งกำหนดพองน้อยุบหนอเนี่ยที่ว่าแยบคายก็คือถึงที่เกิดพองน้อมีสติกำหนดรู้ตั้งแต่ต้นพองกลางพองสุดพองนี่คือแยบคายถึงที่เกิดของรูปและนามสองพงลิกะโลและต้องทำให้มากๆคือฝึกบ่อยฝึกบ่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันติดต่อกันไปเรื่อยคือฝึกสติทำสติให้มากขึ้นมากขึ้นเพราะสตินี่เป็นตัวอัปปมาทะความไม่ประมาทใครทำมากเท่าไรชั่วเป็นผู้ใดกำไรมากเท่านั้นเพราะเป็นหนทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานหนึ่งใส่ใจทำไว้ในใจโดยแยบคายเกิดถึงที่เกิดของรูปเป็นนามสองพยายามฝึกให้มากๆตอนนี้สติสัมปชัญญะก็จะเกิดได้ทีนี้ข้อต่อไปท่านกล่าวถึงว่าเมื่อทำสัญญานี้แล้วสติสัมปชัญญะยังไม่เกิดได้พอท่านก็วางอุบายต่อไปอีกว่าจะต้องใช้หลักสำคัญคือสติสัมปชัญญะเวลาก้าวไปเวลาถอยกลับอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานากาลิโหติอันนี้ละเอียดเข้าอีกแล้วนักปฏิบัติจะต้องสำรวมทุกอิริยาบถจะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยก็ให้กำหนดรู้อันนี้คือสติสัมโพชฌงค์ทั้งนั้นแหละเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่ใช้สติละเอียดละออดอย่างนี้มีหลายขั้นจะเลี้ยวซ้ายจะแลขวาก็มีสติกำหนดรู้ก็เป็นสติสัมโพชฌงค์จะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยก็คู่น้องเหยียดน้องก็เป็นสติสัมโพชฌงค์ฝึกไปแล้วจะพาเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าจะพาสังฆติจะถือบาตรจะนุ่งสบงห่มจีวรก็ต้องมีสติกำหนดจะเดิมจะฉันจะเดิมจะเคี้ยวจะลิ้มจะเลียก็ต้องมีสติกำหนดแม้จนกระทั่งจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ต้องมีสติกำหนดมีล้วนแต่เป็นสติสัมโพชฌงค์ทั้งนั้นคติทิเตในการเดินการยืนการนั่งการหลับตื่นพูดนี้ก็ต้องมีสติกำหนดรู้แล้วถ้ายังไม่เกิดให้งดเว้นบุคคลผู้ที่มีสติหลงลืมคือผู้มิได้เจริญวิปัสสนาอย่าเพิ่งเข้าใกล้ไปคบกับผู้เจริญวิปัสสนาถ้าต้องการปลูกสติให้มากขึ้นสำหรับนักปฏิบัติอันนี้สูงแล้วนะให้คบหาสมาคมกับคนที่มีสติมั่นคงอยู่กับพระกรรมฐานให้น้อมจิตใจไปในอิริยาบถทั้ง4จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนต้องกำหนดให้ละเอียดละเอียดโคตรชงในจริงๆจะเกิดได้ผู้ที่เลิศในทางนี้ในครั้งพุทธกาลก็มีมากพระสาวกทุกรูปก็ได้ปฏิบัติไม่ขาดทุกองค์จะต้องมีโพชฌงค์7บริบูรณ์ทั้งนั้นเป็นพระศิวารีเป็นโอรสของพระนางสุปปวาสาอันนี้ท่านก็พยายามปฏิบัติเต็มที่ ให้สติสัมโพชฌงค์ติดต่อกันเหมือนได้สนเข็มท่านจึงได้สําเร็จมรรคผลนิพพานอันนี้สติสัมโพชฌงค์นะทีนี้ต่อไปวิริยะอธิบายเข้าคงหยาบๆซะก่อนแล้วจึงจะสรุปธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ได้แก่องค์แห่งปัญญาที่จะให้ได้รู้มรรคผลนิพพานเรียกว่าวิจัยวิจัยนี่คือพิจารณาแต่ไม่ใช่พิจารณาด้วยปัญญาธรรมดาถ้าเราพิจารณาธรรมดานี่เป็นขั้นต้นเป็นเราท่านทั้งหลายพิจารณาถึงสังขารร่างกายมันไม่จรังยั่งยืนอันนี้มันเป็นวิจัยขั้นต้นเป็นจินตญาณถ้าเราท่องเราจำตำรานั้นเป็นสุตตญาณแต่ในที่นี้เป็นภาวนาถ้าภาวนาวิจัยก็คือกำหนดรู้เป็นกำหนดพองน้องยุบหนอนี่คือวิจัยวิจัยก็แปลว่าเข้าไปสั่งสมเข้าไปแยกรูปแยกนามให้มันชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นพองน้องสังเกตให้ละเอียดตั้งแต่เริ่มพองกลางพองสุดพองพองกับยุบอันนี้สั้นอันนี้ยาวพองกับยุบอันนี้ปรากฏชัดพองกับยุบเป็นอันเดียวแล้วคนละอันพองครั้งหนึ่งมีกี่ระยะในขณะที่พองแล้วละเอียดต่อไปอีกกำหนดพองน้องน้องมันถี่เข้าไวเข้ามีไหมแล้วเบาลงเบาลงมีไหมแล้วมันนิ่งอยู่เฉยเฉยมีไหมแล้วมันขาดต่อไปลึกลงไปอีกขาดพับลงไปมีไหมลึกลงไปอีกขาดลงไปตอนไหนนี่คือวิจัยวิจัยตั้งแต่ต่ำจนกระทั่งสูงเข้าสูงเข้าจนกระทั่งถึงรูปนามขันธ์ห้ามันดับแล้วรู้ว่าดับลงไปถึงตอนไหนตอนไหนนั่นแหละเรียกว่าธรรมวิจัยยะสัมโพชฌงค์ในที่นี้แบ่งเป็นสามขั้นขั้นต้นนี่ยังไม่สูงนี่เรียกว่าธรรมวิจัยแต่ธรรมวิจัยยะนี่จะเกิดขึ้นในอัตถกถาท่านแสดงไว้ด้วยเหตุหลายประการก่อนจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีหลักฐานหรือต้องมีอรรถกถาท่านแสดงไว้หลายอย่างคำว่าธรรมวิจยะนี่โดยองค์ธรรมก็คือปัญญานั่นเองไม่ใช่อื่นไกลนะปัญญินทรีย์เจตสิกตัวปัญญาสติก็คือสติเจตสิกแต่ตัวธรรมวิจัยนี่องค์ธรรมคือปัญญาจิตสิกปัญญาจิตสิกนี้เวลาจะเกิดขึ้นได้ท่านกล่าวว่าหนึ่งโยนิโสต้องมีโยนิโสมนสิการสองต้องมันฝึกบ่อยๆทิ้งไม่ได้สององค์ต้องประจำงดเลยสององค์นี้ต้องประจำทุกขดชงเลยหนึ่งโยนิโสมนสิการพยายามทำไว้ในใจโดยอุบายอันเรียบภายนี่ต้องมีทุกขดชงนะของหุลีการโรฝึกมากๆทำบ่อยๆอย่าขี้เกียจฝึกนอกจากนี้โคดชงจะเกิดต้องหนึ่งปริปุจฉามันสอบถามแต่ธรรมะที่เป็นประโยชน์เช่นขันธ์ห้าในเวลาสอบในเวลาปฏิบัติอาจารย์ต้องซักถามในเรื่องขันธ์ห้าเอาทองกับยุบอันไหนสั้นอันไหนยาวทองกับยุบเป็นอันเดียวกันหรือคนละอันทองครั้งหนึ่งมีกี่ระยะในสอบอย่างนี้เขาเรียกปริปุจฉกตาถ้าอย่างนี้เราโคตรชงเก็บในธรรมวิจัยนี่เกิดได้ง่ายข้อที่สองวัตถุวิสัทธิริยานักปฏิบัติที่ให้โคตรชงเกิดนี่จะต้องพยายามทำวัตถุภายนอกทำวัตถุภายในให้สะอาดต้องเป็นคนสะอาดด้วยนะวัตถุภายนอกวัตถุภายในเป็นเมื่อใดผมขนเล็บมันยาวร่างกายเปื้อนเหงื่อใครสกปรกโสมมเมื่อนั้นวัตถุภายในชั่วเป็นของไม่สะอาดต้องอาบน้ำชำระให้สะอาดเสียก่อนจึงเจริญกรรมฐานเมื่อใดจีวรเก่าเศร้าหมองเหม็นสาเสนาสนะที่อยู่อาศัยสกปรกเมื่อนั้นวัตถุภายนอกชั่วไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ต้องชำระให้ดีก่อนดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องทำวัตถุภายนอกและวัตถุภายในให้สะอาดเสียก่อนเช่นโกนผมอาบน้ำฟอกสบู่เย็บย้อมจีวรซักฟอกวงจีวรเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อยเพราะเมื่อวัตถุภายนอกภายในไม่สะอาดแล้วญาณคือตัวปัญญาท่านว่าไม่สะอาดท่านอุปมาเหมือนกับแสงสว่างของตะเกียงคือถ้าตะเกียงใส่ตะเกียงและน้ำมันไม่สะอาดแล้วแสงสว่างของตะเกียงก็จะมัวไม่สะอาดไม่สว่างไม่ชัดเจนแจ้งแจ้งไม่แจ๋วชั้นใดการปฏิบัติธรรมก็ฉะนั้นเมื่อวัตถุภายในภายนอกไม่สะอาดจิตเจตสิกไม่สะอาดเช่นกันแต่ขั้นวัตถุภายในวัตถุภายนอกสะอาดจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นก็สะอาดด้วยเมื่อจิตเจตสิกสะอาดแล้วญาณก็สะอาดไปด้วยกันด้วยอันนี้สำคัญเหมือนกันท่านอุปมาเหมือนแสงสว่างของตะเกียงดังที่กล่าวมาแล้วนอกจากนี้ต้องปรับปรุงอินทรีย์ห้าให้สม่ำเสมอกันนั่นนี่สำคัญมากอินทรียสมตะปฏิปาทนาการทำอินทรีย์ห้าให้เสมอกันคือต้องทำให้ศรัทธากับปัญญาสม่ำเสมอกันวิริยะกับสมาธิสม่ำเสมอกัน สตินั้นอยู่กลางหากว่าความเพียรกล้าก็ไม่ดีสตินั้นต้องการถ้าความเพียรกล้าประเดี๋ยวก็ขยันเกินไปไม่ได้ผลเหมือนกันมันฟุ้งทีนี้ถ้าสมาธิกล้าก็ห่วงนอนท่านปัญญากล้าก็วิภาควิจารณ์เพราะว่าวิริยะนี่ไม่สามารถทำหน้าที่ประคองไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นมันกำลังอ่อนเราต้องปรับปรุงให้เท่าเท่ากันหมดศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิเท่ากันสติอยู่กลางอย่างนั้นจึงจะได้ผลอันนี้เรียกว่าเหตุให้เกิดสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์นอกจากนั้นต้องระวังเว้นบุคคลผู้ที่ปัญญาทึบแต่แก่บุคคลผู้ที่ไม่ฉลาดบุคคลผู้ที่ไม่รู้จักขันธ์ห้าอายตนะธาตุในขณะปฏิบัติประเดี๋ยววิจยะจะไม่ชัดให้คบกับบุคคลผู้มีปัญญาคือผู้ที่ขยันปฏิบัติดังนั้นธรรมวิจยะจึงจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ให้พิจารณาถึงประเภทแห่งปัญญาที่เป็นไปในภูมิวิปัสสนาภูมิน้อมจิตใจของเราไปในการฝึกการปฏิบัติอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งให้เกิดธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แต่โดยย่อก็มี2 1มีโยนิโส2มีพหุลิกโลฝึกมากๆทำมากๆก็เกิดได้อรรถกถาท่านแยกไว้ทั้งที่ยกมานั้นเอาจบลงไปแล้วอันนี้โดยหลักปริยัติทีนี้ต่อไปโดยหลักปฏิบัติก็จะได้ว่ารวมกันโพชฌงค์ข้อที่3วิริยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งปัญญาที่จะให้นักปฏิบัติได้รู้มรรคผลนิพพานคือความเพียรอันความเพียรนี้ก็มี3ลักษณะ1ความเพียรขั้นต้น2ความเพียรขั้นกลาง3ความเพียรขั้นสูงความเพียรขั้นต้นคือความเพียรของบุคคลธรรมดาในโลกเราที่เราใช้กันอยู่อันนี้เป็นความเพียรธรรมดาไอ้ความเพียรธรรมดานี้ต้องอาศัยเหตุกระตุ้นเตือนหลายประการเมื่อมีเหตุและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์และลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ไม่อ้างว่าหนาวนักร้อนนักกินนักมันก็อาจจะเป็นเหตุให้เกิดความเพียรธรรมดานี้ได้โดยไม่ยากนะเราลึกถึงคุณของพ่อของแม่เราลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์เราพิจารณาถึงอานิสงส์ของความเพียรนึกถึงภายในอวัยภูมินึกถึงหนทางของท่านผู้ที่เป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายพระพุทธเจ้าท่านเดินไปทางไหนนึกถึงเราจะต้องรับมรดกของพ่อของแม่ของพระพุทธศาสนานึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์นึกถึงเพื่อนภูมิจันทร์ที่เขาได้ดีแต่ดีเพราะเขาขยันเว้นคนขี้เกียจคบหากับคนขยันน้อมใจไปในความขยันเป็นพระมันตานิบุตรเป็นต้นอันนี้เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์ก็จะเกิดได้โดยไม่ยากถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้แต่เมื่อสรุปแล้วท่านกล่าวไว้2อย่างเท่านั้นหนึ่งโยนิโสมนสิกโรสนใจใส่ใจให้ถึงที่เกิดของสิ่งนั้นๆสองพหุริกโรฝึกบ่อยๆอย่าขี้เกียจฝึกสามารถจะเกิดได้สำหรับคือวิริยะสัมโพชฌงค์นะนี่จบแล้วโดยปริยัติทีนี้ปีติสัมโพชฌงค์แปลว่าองค์ของปัญญาที่ให้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานได้แก่ปีติปีติแปลว่าความอิ่มใจมีถึง5อย่างเช่นขุตกาปีติปีติเล็กน้อยทำให้ขนลุกทำให้น้ำตาไหลปีติชั่วคู่ชั่วขณะเช่นรถจะแมลงเมาจับไต่ตามตัวมีสีแดงอกันติกาปิติปิติเป็นพักๆมีสะบัดมือสะบัดเท้าเคลื่อนไส้ปุจจะอาเจียนอุเพงคาปิติปิติโลดผลมีกายสูงมีตัวเบามีตัวลอยคันยุบยิบตามหน้าลงท้องท้องเดินแล้วก็พรณนาปิติซาบซ่านมีอาการสู้ซ่ามีอาการเยือกเย็นมีอาการสงบมีอาการซึมซึมไม่อยากลืมตามีสีครามสีเขียวใบไม้อ่อนสีแก้วมรกตอันนี้เป็นลักษณะของปีติทั้งนั้นมีถึง5อย่างในโพชฌงค์ข้อนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการใส่ใจโดยแอบแยบคายให้ถึงที่เกิดของรูปเป็นนามแล้วก็พหุลิกโลทำความเพียรให้มากๆนะก็เกิดขึ้นได้ความปีติความอะไรเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแบ่งเป็น3ขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงขั้นต้นเราธรรมดานี่แหละเราพยายามขยันทำการทำงานจะเรียนหนังสือเราพยายามตั้งอกตั้งใจเรียนสอบได้แล้วก็เกิดปิติดีใจว่าฉันสอบได้แล้วนี่ก็เป็นปิติเหมือนกันแต่เป็นขั้นธรรมดาอันปิติขั้นที่สองเราไหว้พระสวดมนต์เจริญสมถะนั่งไปเห็นพระพุทธรูปเจดีย์ป่าไม้ภูเขาแม่น้ำลำธารเราดีใจปลื้มใจนี่ก็เป็นปิติขั้นกลางเกิดเพราะการเจริญสมถะแต่ปิติในโพชฌงค์นี้เกิดเพราะการเจริญวิปัสสนา เมื่อเจริญวิปัสสนาขึ้นไปใจคอเอิบอิ่มนั่งเพลินสบายอันนี้ก็เป็นลักษณะของปีติถ้าปีติไม่เกิดขึ้นอยากให้เกิดก่อนภาวนานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านึกถึงคุณพระธรรมนึกถึงคุณพระสงฆ์นึกถึงศีลที่เรารักษานึกถึงทานที่เราเคยบริจาคนึกถึงคุณธรรมที่ให้บุคคลเป็นธรรมดานึกถึงคุณธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นเทวดาแล้วก็ระลึกถึงคุณพระนิพพานอันเป็นที่ระงับกิเลสและกองทุกข์แล้วก็เห็นจากบุคคลผู้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยคบหาสมาคมกับผู้มีความเชื่อก็เลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้พิจารณาพระสูตรต่างๆที่เกิดความเลื่อมใสเป็นภาษาทียสูตรเมื่อผู้ใดเลยวัดตามนี้ปีติสัมโพชฌงค์ก็ค่อยๆเกิดขึ้นได้ตามลำดับตัวอย่างก็มีมากนี่ยกมาพอเป็นอุทาหรณ์อันนี้เป็นลักษณะของปีติสัมโพชฌงค์อันนี้เทศย่อในแนวปริยัติทีนี้ข้อต่อไปปัตตธิสัมโพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งปัญญาที่ให้เราได้รู้มรรคผลนิพพานคือปัตตธิแปลว่าความสงบมีอาการสงบเงียบมีอาการไม่ฟุ้งซ่านรำคาญกำหนดได้ดีอาการเยือกเย็นพอใจในการกำหนดอันนี้ก็ต้องแยกออกเป็นสามหนึ่งปัจจัยขั้นต้นเราท่านทั้งหลายที่เป็นปุถุชนอยู่นี้จะให้ความสงบวิเวกเกิดขึ้นเราอยู่ในที่เงียบสงัดบางทีจิตใจสบายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นปัจจัยสองเราไหว้พระเราสวดมนต์เจริญสมถะกรรมฐานภาวนาพุทโธพุทโธสงบอันนี้ก็ใช่เป็นปัจจัยสามเราเจริญวิปัสสนาเห็นกำหนดพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพอใจเป็นสมาธิมันก็สงบในที่นี้หมายเอาการกำหนดรูปกำหนดนามจึงจะเป็นปัจจัยในโพชฌงค์นะนอกนั้นก็เป็นคนละอย่างแต่ว่าปัจจัยจะเกิดก็ต้องอาศัยหลักสองประการหนึ่งโยนิโสมนสิการโใส่ใจโดยอุบายเรียบคายคือให้ถึงที่เกิดของรูปนามสองปหุลีกาโลพยายามฝึกบ่อยอันนี้บาลีพระพุทธเจ้าตรัสไว้เท่านี้ส่วนพระอัตถกถาท่านแยกออกไปอีกว่าเวลาจะให้เกิดหนึ่งโภชนะต้องประณีตเสพโภชนะอันประณีตปณีตะโภชนะเสวนาสองอุตุเสพฤดูอันเป็นที่สบายสามอิริยาบถเป็นที่สบายสี่วางตนเป็นกลางไม่ยังใจให้เป็นกลางให้พิจารณาถึงกรรมของตนและของคนอื่นและข้อห้าให้เว้นจากบุคคลผู้เป็นพาลมีกายวาจาใจไม่สงบเที่ยวเบียดเบียนผู้อื่นตัดอื่นให้เดือดร้อนเว้นไม่เข้าใกล้ข้อที่6ให้คบหาสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตเจตสิกอันสงบระงับข้อที่7ให้น้อมใจไปในพระกรรมฐานที่ตัวปฏิบัติอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นเหตุที่เกิดปัจจัยสัมปชงคือคนสงบได้อันนี้ต่อไปก็ว่าถึงว่าปีติปัจจัยสมาธิสัมปชงองค์ของปัญญาที่ให้รู้มรรคผลนิพพานคือสมาธิสมาธิก็เป็นความตั้งใจมั่นทรงใจไว้ชอบเราจะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นั่นแหละเขาเรียกว่าสมาธิอันนี้อารมณ์ที่ยกจิตขึ้นสู่ก็มีสองบัญญัติปรมัตถ์ดังนั้นจึงแยกออกเป็นสามสมาธิขั้นต้นสมาธิของคนธรรมดาของเราท่านทั้งหลายฟังเทศก็มีสมาธิไหวพระสวดมนต์ก็มีสมาธิอันนี้สมาธิธรรมดาสมาธิขั้นกลางผู้จะเจริญสมถะเช่นภาวนาพุทโธพุทโธเอาใจไว้ที่พระเจดเอาใจไว้ที่พระเศียรเอาใจไว้ที่พระพักเอาใจไว้ที่พระหัตเอาใจไว้ที่องค์พระแล้วเชิญมานั่งมือขวามานั่งบ่าขวามานั่งศีรษะเข้าไปนั่งในสะดือเหนือสะดือ2นิ้วไอ้อย่างนี้เรียกว่าสมาธิขั้นกลางสําหรับผู้เจริญสมถะกรรมฐานนี่สมาธิในที่นี้หมายเอาขั้นสูงคือสมาธิของผู้เจริญวิปัสสนาสมาธิขั้นนี้ต้องยึดขันธ์5คือรูปกับนามเป็นอารมณ์แล้วจะเกิดได้สมาธิจะเกิดได้ต้องอาศัยหลัก2ประการ1โยนิโสมนสิการโหใส่ใจโดยอุบายแยบคาย2ปหุลิกโลฝึกบ่อยๆนอกจากนี้พระอัตถกถาท่านกล่าวว่าชำระวัตถุภายนอกภายในให้สะอาดปรับปรุงอินทรีย์5ให้เสมอกันและฉลาดในการแก้นิมิตเวลาไปนั่งเกิดนิมิตต่างๆจนเห็นพระพุทธรูปเจดีย์ป่าไม้ภูเขาสักศพเป็นต้นให้รีบกำหนดเห็นหนอเห็นหนอให้หายปัจจัยสมาธิสัมโพชฌงค์ก็จะเกิดได้ง่ายถ้าไปเพลินอยู่มันหลงทางซะนอกจากนี้ก็จะยกจิตในสมัยที่ควรยกเช่นสมัยใดจิตมันหดหู่ท้อถอยเพราะความเพียรย่อหย่อนเกินไปสมัยนั้นก็ต้องยกจิตขึ้นโดยยังธรรมะวิจัยสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นได้แล้วบาง ทั้งต้องข่มจิตในสมัยที่คนข่มคือสมัยใดจิตฟุ้งซ่านเพราะมีความเพียรมากเกินไปสมัยนั้นต้องข่มจิตไว้โดยยังปัสสัทธิสัมโพธิชงสมาธิและอุเบกขาให้เกิดขึ้นแต่สมัยใดจิตร่าเริงให้จิตร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริงคือสมัยใดจิตหมดความช่ำชื่นยินดีหมดความเพลิดเพลินเพราะปัญญาน้อยหรือเพราะไม่ได้ความสุขนั้นเกิดจากคนสงบสมัยนั้นจ้องยังจิตในสังเวชโดยพิจารณาถึงสังเวชวัตถุสังเวชวัตถุเปรตวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดใจมีอยู่8ชาติชราพยาธิความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทุกข์ในอบายทุกข์ในวัฏฏะทุกข์มีวัฏฏะเป็นมูลในอดีตอนาคตนอกจากนั้นก็วางเฉยในสมัยที่ควรวางเฉยคือสมัยใดจิตอาศัยสัมมาปฏิบัติไม่หดโหไม่ฟุ้งซ่านแช่มชื่นเป็นไปสม่ำเสมอดำเนินไปสู่ทางความสงบแต่ไม่นั้นไม่ต้องขวนขวายพยายามวางใจเป็นกลางเฉยเปรียบเหมือนนายสารถีวางเฉยในม้าคู่ที่วิ่งไปอย่างสม่ำเสมอในถนนเรียบเรียบฉะนั้นเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้สมาธิสัมปชัญญะก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนอกจากนั้นต้องเว้นบุคคลผู้ที่มีจิตไม่ตั้งมั่นคบกับสมาคมกับบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นนอกจากนั้นก็พิจารณาถึงฌานและวิโมกข์ในแก่อารมณูปนิชฌานเพ่งบัญญัติเป็นอารมณ์ลักขณูปนิชฌานเพ่งผัสสะทักษิณอารมณ์ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โพชฌงค์ข้อนี้เกิดได้ทีนี้ต่อไปเป็นโพชฌงค์ข้อสุดท้ายเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ปิติสัทธาสมาธิและก็อุเบกขาอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขานี่มีถึง10อย่างแต่ในที่นี้จะอธิบายย่อๆอุเบกขาขั้นต้นยังคนเราธรรมดาที่อยู่ในโลกบางทีมีเรื่องที่จ้องทุกข์ต้องโศกใจวิธีวางอุเบกขาก็ให้พิจารณากรรมของเขากรรมของเราเรามีลูกเป็นอย่างนี้ก็เพราะกรรมของเราเราได้รับทุกข์อย่างนี้ก็เพราะกรรมของเราเขาได้รับทุกข์อย่างนั้นก็เพราะกรรมของเขาอันนี้ธรรมดาธรรมดาพิจารณาอย่างนี้ก็วางเฉยได้ที่เคยเกิดครับแค้นใจเสียใจมันก็ลดลงไปได้นี่อุเบกขาในขั้นกลางผู้เจริญสมถะวางใจเฉยดูอารมณ์ของกรรมฐานอยู่อันนี้ก็ใช่แต่ว่าอุเบกขาในโพชฌงค์ไม่ใช่อย่างนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่หมายถึงผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานเช่นกำหนดพองหนอยุบหนอเนี่ยมันเฉยอยู่ที่พองที่ยุบดูรู้อยู่พองยุบมันเบาพองยุบมันเร็วพองยุบมันสั้นพองยุบมันขาดก็รู้แต่จิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำคาญไม่หงุดหงิดอันนี้เป็นอุเบกขาในโพชฌงค์นะอุเบกขาทั้งหมดมี10แต่ว่าทีนี้ไม่อธิบายเพราะเวลาน้อยไอ้ที่โพชฌงค์จะเกิดก็ต้องอาศัยหลัก2ประการ1โยนิโสมนสิการโอ2ผงหุริกะโลฝึกบ่อยๆอย่าขี้เกียจฝึกก็จะเกิดขึ้นได้ก็จะเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากถ้าหากว่านักปฏิบัติฝึกอย่างที่กล่าวมานี้อันนี้เป็นลักษณะของปีติสมเป็นลักษณะของอุเบกขาสัมโพชฌงค์ทีนี้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ตรงนี้ท่านกล่าวไว้ว่าในอรรถกถาท่านแสดงไว้ว่า1ผู้ปฏิบัตินั้นต้องวางตนเป็นกลางในสัตว์โดยการ2อย่างพิจารณากรรมของเขาอย่าง1แล้วก็พิจารณาถึงความที่สัตว์เหล่านั้นไม่ใช่ร่างกายนี่เมื่อว่าโดยปรมัตถ์แล้วไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพอต่อไปวางตนเป็นกลางในสังขารโดยพิจารณาถึงว่าเป็นของไม่มีเจ้าของเช่นจีวรก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีถึงความมีสีเปลี่ยนแปลงไปเขาถึงความเป็นของเก่าโดยลำดับต่อจากนั้นจะเป็นผ้าเช็ดเท้าเป็นของที่บุคคลเขาจะต้องเอาเท้าเคลียนอกจากนั้นก็พิจารณาถึงความเป็นของเป็นไปโชคคราวมันก็ยึงเข้ามาบางทีก็วางอุปิขาได้แต่ก็เว้นจากผู้ที่มีอุปทานต่อสารสังขารคือผู้ใดเป็นคฤหัสถ์ก็ตามยอมยึดถือปิยชนมีบุตรภรรยาเป็นต้นหรือคฤหัสถ์บรรพชิตยอมยึดถืออันเทวาสิกเหล่านี้อย่าเพิ่งเข้าใกล้ต้องเว้นเสียคบหากับบุคคลผู้วางตนเป็นกลางน้อมใจไปในอารมณ์ของพระกรรมฐานนั้นๆอันนี้เป็นสมาธิขั้นสูงแล้วเพราะฉะนั้นโดยปริยัติแยกให้เห็นเป็นข้อว่าสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นอย่างไรโดยองค์ธรรมโดยสภาวะนิดๆในหน่อยในแนวปริยัติผสมปฏิบัติตอนนี้ว่าถึงภาคปฏิบัติโพชฌงค์7นี้จะเกิดได้จะมาพิจารณาดังที่กล่าวมานี้ไม่เข้าพร้อมกันเกิดไม่ได้อันนั้นอาศัยภาคปริยัติวิจารณ์เป็นข้อแต่นี่เมื่อว่าถึงภาคปฏิบัติแล้ว พชฌงค์เจ็ดเนี่ยเช่นเวลาเดินจงกรมเราภาวนาว่ายืนเนาะยืนเนาะยืนเนาะขณะที่ว่ายืนเนาะยืนเนาะนี่น่ะโพชฌงค์เจ็ดก็เกิดได้แล้วตรงไหนเป็นสติสัมโพชฌงค์ความรู้สึกที่ว่ากำลังยืนเนาะยืนเนาะนี่คือสติสัมโพชฌงค์ตรงไหนเป็นธรรมวิจยะที่กำหนดยืนเนาะยืนหนออยู่นั่นแหละเรียกว่าวิจัยวิจัยรูปยืนยืนน่ะเป็นรูปผู้ที่รู้ว่ารู้ว่ายืนนี่เป็นนามแต่วิจัยว่ายืนหนอยืนหนอเท่านั้นถ้าไปพิจารณาว่ายืนเป็นรูปรู้เป็นนามยังมันยังไม่ถึงอันนั้นมันเป็นจินตญาณไปนี่จะเอาภาวนาพิจัยอย่างนั้นไม่ได้กำหนดยืนหนอยืนหนอต้องการอะไรต้องการแจ้งเห็นความเกิดดับของรูปและนามอันนี้ก็เป็นธรรมวิจัยแล้วในขั้นต้นๆบุพภาคขมักทีนี้วิริยะคือความตั้งอกตั้งใจทำยืนเนาะยืนเนาะที่ยืนกำหนดได้นั่นคือวิริยะสัมโพชฌงค์แล้วเมื่อกำหนดยืนเนาะยืนเนาะสบายใจนั่นปีติสัมโพชฌงค์เมื่อกำหนดยืนเนาะยืนเนาะใจไม่ฟุ้งไปที่อื่นมันอยู่กับรูปกับนามที่ยืนนี้เป็นปัจจิสัมโพชฌงค์ใจมันตั้งมั่นอยู่ในรูปยืนยืนเนาะยืนเนาะไม่แส่ไปหาเรื่องอื่นอยู่กับรูปที่ยืนนี้เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อกำหนดยืนเนาะเนาะเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็จะเกิดในขณะเดียวกันอย่างนี้เพราะว่าปีโพชฌงค์แต่ละข้อต้องยึดรูปกับนามเป็นอารมณ์ในมรรคเบื้องต้นในยานที่1ที่2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ต้องยึดรูปกับนามเป็นอารมณ์เมื่อถึงยานที่13จึงจะเปลี่ยนอารมณ์แล้วทีนี้ไปถึงการนั่งเมื่อเราเดินเสร็จแล้วก็นั่งนั่งกำหนดพองเนาะยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะตรงไหนเป็นสติสัมโพชฌงค์ที่เราภาวนาว่าพองเนาะยุบเนาะนี้แหละสติเราเป็นผู้กำหนดอันนี้เนี่ยรู้รู้อ่ะตั้งแต่เริ่มพองกลางพองยุบสติกำหนดพองเนาะยุบเนาะพองเนาะเนาะนี้เป็นสติสัมโพชฌงค์จ้องอยู่นั่นแหละนี่เป็นสติแล้ววิริยธรรมวิจัยคือวิจัยให้เห็นว่าพองตั้งแต่เริ่มพองกลางพองสุดพองเริ่มยุบกลางยุบสุดยุบพองกับยุบอันนี้สั้นอันนี้ยาวพองกับยุบอันนี้ปรากฏชัดพองกับยุบอันนี้หยาบอันนี้ละเอียดพองกับยุบเป็นอันเดียวหรือคนละอันพองครั้งหนึ่งมีกิริยะพองมันทีเข้าไวเข้าไวเข้าก็ให้รู้พองมันเบาลงเบาลงก็ให้รู้พองรู้สึกแน่งอึดอัดเหมือนจะขาดรู้และมันขาดแวบลงไปตอนพองตอนยุบให้ทราบนี้คือธรรมวิจัยวิจัยขันห้าคือรูปกับนามแล้วก็วิริยะก็คือตั้งอกตั้งใจทำปีติก็จะรู้สึกสบายจิตใจขณะนั้นไม่วอกแวกไปทางไหนนั่นคือธรรมปีติเสร็จแล้วปัสสธิจิตเจตสิกสงบไม่ไปฟุ้งอะไรพองเนาะก็อยู่ที่พองยุบเนาะก็อยู่ที่ยุบนี่คือปัสสธิแล้วสมาธิก็คือตั้งมั่นในเรียกว่าคณิกะสมาธิไม่เผลอน้อยโอเวขาใจมันก็เฉยดูความเกิดความดับดูพองดูยุบเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปนี่เรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดก็จะต้องเกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่เจริญวิปัสสนาเท่านั้นในแนวปฏิบัติเพราะจะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะต้องเข้าพร้อมกันในขณะจิตดวงเดียวกันขณะนี้เป็นยานที่หนึ่งที่สองนี่ยังไม่พร้อมกันเมื่อโพชฌงค์เจ็ดเกิดสูงขึ้นไปเมื่อถึงยานสองก็จะรู้ว่าโอ้มีเกิดมีดับประเดี๋ยวพองยุบมันก็ขาดไปซะแต่ยังไม่ชัดบางครั้งพองยุบมันหายไปผู้ปฏิบัติก็เอามือคำดูก็มีอันนี้อยู่ในลักษณะของโพชฌงค์ขั้นต้นๆยานสองพอถึงยานสามนี่จะรู้สึกมีอาการขนลุกน้ำตาไหลนั่นแหละโพชฌงค์ทั้งเจ็ดเขาก็มีอยู่แต่ไม่เข้าพร้อมกันนักพอไปถึงยานสี่รูปนามเกิดดับนี่โพชฌงค์เจ็ดจะชัดขึ้นมาแล้วรวมกันแล้วพองเนาะยุบเนาะพองเนาะยุบเนาะโพชฌงค์เจ็ดเข้าพร้อมกันเวสสันติขาดวบตกใจเลยถึงตรงนี้โพชฌงค์เจ็ดเข้าเกือบพร้อมกันเยอะเข้าไปเยอะแล้วพอไปถึงยาน5ตัวเบาพอไปถึงยาน6จะรู้สึกเสียวหน้ากลัวไปถึงยาน7ทุกข์โทษมากไปถึงยาน8จิตจะเบื่อโพชฌงค์เขาก็ทำหน้าที่เรื่อยไปยึดพองยึดยุบเป็นอารมณ์ยึดรูปนามเป็นอารมณ์พอถึงยาน9ใจโกนก็วายถึงยานนี้โพชฌงค์7เขาก็ทำหน้าที่กำหนดไปถึงยาน10ปฏิสังขารใจเข้มแข็งเจ็บเหมือนเข็มแทงยาน10ก็ไอ้โพชฌงค์7ก็ทำหน้าที่ไปเรื่อยไปพอไปถึงยานที่11สังขารุปิขยานตอนนี้โพชฌงค์7ทำหน้าที่มากขึ้นสามารถจะกำหนดพองเนาะยุบเนาะพองเนาะเนาะจิตมันอยู่ที่พองที่ยุบได้ดีไม่ค่อย ไม่ค่อยฟุ้งซ่านรำคาญเลยโรคใครใครเจ็บมันก็จะหายเคยนั่งเจ็บมันก็หายเจ็บจะนั่งเพลินอ่อนนุ่มสบายผู้ปฏิบัติเพลินเหมือนถนนดีๆรถยนต์ดีๆนั่นแหละยิ่งสบายเลยนั่นแหละนี่เหมือนกันยิ่งนานยิ่งละเอียดยิ่งสุขุมยิ่งประณีตเข้าประณีตเข้าประณีตเข้าแทบจะไม่อยากลุกหนีไปไหนแล้วนั่งทลายก็สามารถจะนั่งได้เวทนาไม่ควรเลยตอนนี้โพธิ์ธงเจ็ดเข้ามาเกือบครบเลยในขณะนั้นน่ะดีขึ้นอีกเยอะพอถึงยานที่12นี่จะรู้ชัดลงไปว่าไอ้พองหนอยุบหนอนี่มันทีเข้าทีเข้าแล้วมันขาดลงไปตอนไหนอาการที่พองหนอยุบหนอทีเข้าทีเข้านั่นแหละสติรู้ว่ามันทีเข้าทีเข้าก็รู้ธรรมวิจัยก็วิจัยก็ดูตามไปกำหนดตามไปวิริยะก็ตั้งอกตั้งใจเข้าพร้อมกันเลยทั้งสติปัสสติสมาธิอุเบกขาทำหน้าที่พร้อมกันเรื่อยไปเลยจนกระทั่งมันขาดลงไปตอนไหนสามารถจับได้นี้เรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดเข้าพร้อมกันเกือบหมดเลยในขณะนั้น 99% แล้วพอจากนั้นก็ทิ้งรูปและนามพอทิ้งรูปนามแล้วตอนนั้นโพชฌงค์เจ็ดนี่เข้าพร้อมกัน 99.9 แล้วพอถึงยานที่14ปั๊บหมดเลย 100% กิเลสก็ขาดลงไปตอนนั้นนี้เป็นโพชฌงค์เจ็ดในมรรค8โพชฌงค์เจ็ดในวิปัสสนากรรมฐานหรือโพชฌงค์เจ็ดในโพธิปักขิธรรมสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรค8เข้าพร้อมกันในยานที่14นี้เรียบหมดไม่มีเหลือแม้สักข้อเดียวเลยเมื่อโพชฌงค์7สติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละเข้าพร้อมกันตรงนี้กิเลสขาดตรงนี้เข้าพร้อมกันครั้งแรกกิเลสขาดไป5ตัวโลภะ4โมหะ1คือวิจิกิจฉาโลภะ4ที่ดื้อที่สุดของแต่ละบุคคลทุกคนมีอยู่คนละ4ตัวเท่านั้นเรียกว่าโลภะทิฏฐิคตะสัมปยุตตกิจนี่ในหลักพระอภิธรรมแปลว่าจิตที่มันประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วก็มีความโลภด้วยเห็นผิดด้วย4ตัวนี้ที่พาคนไปอบายภูมิเมื่อถึงตรงนี้แล้วเขาจะขาดออกจากคันธสันดานเลยไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดได้อีกแล้วเมื่อถึงตรงนี้คนเราจึงจะเป็นศีลสามัญญตาศีลเสมอกันหมดจะสมาทานหรือไม่สมาทานศีลก็ยังคงอยู่อย่างนั้นตายแล้วไปเกิดอีกศีล5ก็มั่นอยู่อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าศีลสามัญญตาต้องถึงตรงนี้ทิฏฐิสามัญญตาต้องถึงตรงนี้คนจะเห็นตรงกันเพียบต้องถึงตรงนี้ถ้าไม่ถึงตรงนี้ไม่ได้จะเรียนไปกี่ประโยคก็ตามฟังเทศไปกี่ครั้งกี่หนก็ตามจะไม่มีทิฏฐิกับศีลเสมอกันได้เลยจะเสมอกันได้ต้องถึงตรงนี้นี่ตามหลักในพระไตรปิฎกเรียกว่าศีลสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตามันขาดตรงนี้เมื่อขาดแล้วมันจึงจะเสมอกันได้ก็มีจะรสเป็นมีรสเป็นอันเดียวกันล่ะทีนี้ธรรมะเหมือนกันเห็นต้องเห็นเหมือนกันแตกต่างกันไม่ได้นี่คือลักษณะของโพชฌงค์ในข้อปฏิบัติที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเทศถึงเรื่องโพชฌงค์เจ็ดในแนวปริยัติในแนวปฏิบัติในแนวปฏิเวทในแนวปริยัติคือโพชฌงค์นี้เป็นประโยชน์เราสวดโพชฌงค์ก็ได้บุญได้กุศลเป็นมหากุศลเป็นทางไปสวรรค์ไปมนุษย์ก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้นิยมสวดให้คนเจ็บไข้โดยป่วยฟังมีมาแล้วแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงพระอาพาธก็ต้องฟังโพชฌงค์พระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะอาพาธก็ต้องฟังโพชฌงค์จากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ฟังจากมหาชนทะก็หายโรคหายภัยดังนั้นเราจึงนิยมสวดโพชฌงค์เหล่านี้ในการทำบุญบ้านบุญเรือนต่างๆและก็นิมนต์สวดให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยฟังถือว่าเป็นมงคลถูกต้องทีนี้นี่เป็นโพชฌงค์ธรรมดาโพชฌงค์ขั้นกลางจะได้แก่โพชฌงค์ของผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานโพชฌงค์ขั้นสูงสุดได้แก่โพชฌงค์ที่เกิดกับผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานโพชฌงค์ขั้นต้นมีบัญญัติเป็นอารมณ์โพชฌงค์ขั้นกลางบางครั้งก็มีบัญญัติบางครั้งมีปรมัตถ์ส่วนโพชฌงค์ขั้นสูงต้องมีปรมัตถ์คือรูปกับนามเป็นอารมณ์ในมรรคเบื้องต้นเรียกว่าบุพภาคมรรคตั้งแต่ยานที่1ถึงยานที่12นี้คือบุพภาคมรรคต้องยึดรูปกับนามเป็นอารมณ์ก่อนพอถึงยานที่13โคตรภู14มรรค15ผลจึงจะยึดนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเรียกว่าโลกุตตรมรรคส่วนไปเป็นโลกุตตรแท้ตั้งแต่ยานที่14 15ส่วนยานที่13อยู่ในกึ่งกลางระหว่างโลกิยะกับโลกุตตระต่อกันแต่ก็เป็น มีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วจะสงเคราะห์เป็นโลกุตระมรรคก็พอได้แต่นักปราชญ์ท่านถือว่าเป็นกลางๆจะเป็นโลกุตระแท้ก็ไม่เชิงจะเป็นโลกิยะก็ไม่ใช่เพราะอยู่ในระหว่างกลางๆเหมือนเราเข้าประตูบ้านขาหนึ่งอยู่ข้างในขาหนึ่งอยู่ข้างนอกจึงยังไม่จัดเป็นโลกุตระแท้ที่เป็นโลกุตระจริงๆพ้นโลกก็ได้แก่ญาณที่14มรรคญาณตรงที่กิเลสขาดไปครั้งแรกโลภะ4โมหะ1คือวิจิกิจฉาโลภะ4 1เวลาทำบาปมีความดีใจเห็นว่าไม่เป็นบาปทำบาปเอง2เวลาทำบาปมีความดีใจเห็นว่าไม่เป็นบาปเพื่อนชนจึงทำ3เวลาทำบาปมีใจเฉยเห็นว่าไม่เป็นบาปทำบาปเอง4เวลาทำบาปมีใจเฉยเห็นว่าไม่เป็นบาปเพื่อนชนจึงทำนี้แหละที่ดื้อที่สุดกิเลสของมนุษย์เราที่ปฏิเสธเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องนิพพานคือ4ตัวนี้แต่ที่สงสัยว่าจะจริงและไม่จริงคือโมหะเรียกว่าวิจิกิจฉาสงสัยลังเลใจแต่เมื่อปฏิบัติถึงมรรคญาณขยานที่14นี้แล้วโพชฌงค์7เข้าพร้อมกันหมดเรียบกิเลส5ตัวนี้ขาดไม่มีวันที่จะกลับได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นในสังโยชน์ท่านจะกล่าวว่าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระภะปรมาสก็คือ5ตัวที่กล่าวมานี้แหละก็เป็นอันว่าเทศโพชฌงค์สรุปจบเรียบร้อยในวันนี้จึงขอยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาปรโยสานีในวสานกันเป็นสิ้นสุดยุติลงแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญญาเชนและกุศลสมบัติธนวัชกิจธรรมามิตรการะบูชาติญาติโยมในพระพุทธปฏิบัติมาจงเป็นพระวะปัจจัยปกป้องรักษาให้ญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขหายทุกข์หายสุขหายโรคหายภัยเจริญในลาภยศอายุวรรณะสุขภละสัตติพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นมิตรมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขกันไปบนกล่าวคือมาค้นหรือผ่านด้วยกันทุกท่านเทอญยะถาวะริวหาภูราปริปุเรนติสาครังเทวเมวิโตตินังเปตนังอุปกัปปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิทธโตสะเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยทามณิโชติรโสยทาสัพพีติโยวิวัตฉันตุสัพพโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิพายุโกภวาปาทิวาสนาสีลิสนิจังวุฒาปัญญายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันเตอายุวันโนสุขังพะลัง